takmer 150 súkromných a cirkevných školách sa prvý školský deň začal protestom proti školskej reforme. Ladislav Kamenický plánuje predstaviť konsolidačné opatrenia zrejme na budúci týždeň. Dnes si pripomíname Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenie.
Počúvate Infolumen.
V prvý septembrový deň vás pozdravujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Dnes sa začal nový školský rok pre vyše 530 tisíc žiakov základných škôl a vyše 220 tisíc stredoškolákov. Do lavíc prvýkrát zasadlo okolo 62 400 prváčikov. Nový školský rok bude podľa slov ministra školstva Tomáša Druckera pre mnohých rokom zmien.
Školstvo totiž čakalo viac ako 20 ročia na skutočný krok dopredu. A dnes môžem konečne povedať, že sme pripravili zlepšenia, o ktorých sa tu len roky hovorilo. Zmeny ale zavádzame premyslene a postupne, aby ich všetci zvládli, od materských škôl až po univerzitu. A každý krok do seba zapadá a spája to, čo bolo doteraz od seba otrhnuté.
V novom školskom roku prechádza približne polovica základných škôl na nový školský vzdelávací program. Zapoja sa tak do kurikulárnej reformy. Naďalej platí zákaz používania mobilných telefónov pre mladších žiakov. Novinkami sú opätovné zavedenie polročných prázdnin či zmena v systéme ospravedlňovania vymeškaných hodín. Za stabilizačný prvok označil minister aj zvýšenie platov zamestnancov v školstve. Platové tarify sa zvýšili od septembra o 7%. K ďalšiemu zvýšeniu príde od januára 2026.
Želal by som si, aby to mohlo byť viacej, ale v čase konsolidácie toto číslo je enormné, pretože predstavuje zhruba 700 miliónov eur, koľko pôjde do školstva viac peňazí v dôsledku zvyšovania platov.
V takmer 150 súkromných školách na Slovensku sa dnes konali protesty. Vyjadrili tak nespokojnosť s návrhmi školských zákonov, ktoré majú byť predložené do Národnej rady. Od dnes je v tejto súvislosti spustená aj petícia, hovorí prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Eva Ohraďanová.
Tieto školy do svojich otváracích ceremoniálov zaradili aj čítanie ústavy, aj prečítanie petície. Zapájajú sa do protestov spolu so svojimi rodičmi a robia tak preto, aby ochránili prostredie, v ktorom deti vyrastajú.
Eva Ohraďanová hovorí, že sú naďalej otvorení diskusie o zmenách v školských zákonoch, rovnako aj rokovaniam s ministrom školstva. V prípade pretrvávajúcej nespokojnosti nevylúčila ďalšie protestné akcie.
My samozrejme by sme sa veľmi radi vyhli akýmkoľvek ďalším akciám. Pokiaľ to ale nebude možné, tak áno, máme pripravené aj aktivity obmedzenie vyučovania alebo tiché protesty, alebo hlasné protesty. Dnes sme pôvodne chceli už byť vo verejnom priestranstve, ešte sme to odložili, ale sme pripravení ísť aj na verejné priestranstva so svojimi názormi a nevylučujeme aj možné dočasné krátkodobé zatvorenie vyučovania.
Eva Ohraďanová argumentuje, že školy a deti sa nesmú umelo deliť na verejné a ostatné. Rovnaké vzdelanie si zaslúži rovnaké financovanie a pomoc deťom má ísť tam, kde je naozaj potrebná. Minister školstva Tomáš Drucker však hovorí, že legislatívny návrh je dobrý aj pre súkromné školstvo.
Odmietam diskrimináciu, absolútne. Odmietam aj nepravdivé informácie a polopravdy. Nepravdivé predovšetkým v tom, že ide o akúsi likvidáciu súkromného školstva. My sme zákona, tú legislatívu pripravovali dlhodobo. Žiaľ, v úvode nebol veľký záujem diskutovať. Počas práve aj leta boli veľmi intenzívne debaty so zástupcami cirkevných škôl, či už s evanjelickými alebo katolickými. Tam si myslím, že máme veľmi, veľmi kvalitný návrh vďaka tomu, že títo partneri sa pravidelne zúčastňovali. Som presvedčený, že máme dobrý návrh zákona aj pre súkromné školstvo.
Krátko z domova.
koaličná rada dnes prerušila svoje rokovanie. Ďalej pokračuje na úrovni odborných konzultácií s príslušnými rezortmi. Informoval o tom úrad vlády. Konsolidačné opatrenia mali verejnosti predstaviť už tento týždeň. Vo štvrtok sa podľa ministra financií Ladislava Kamenického koalícia dohodla aj na tom, že sadzby DPH sa nebudú meniť, príspevky do druhého dôchodkového piliera sa nebudú znižovať a sociálne dávky sa nebudú škrtať. Premiér Robert Fico sa v Číne stretne s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, oznámil to jeho poradca Juri Ušakov. Nepovedal, kedy presne bude schôdzka a aké budú jej témy. Slovenský premiér odlieta do Pekingu na čínske oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Opozičné hnutie PS vyzvalo Roberta Fica, aby prehodnotil a zrušil svoju cestu do Číny. Fico by mal zostať na Slovensku a venovať sa urgentným ekonomickým problémom, ktoré krajina má. Policajtovi Matejovi Vargovi zrušil prokurátor obvinenie zo sabotáže. Potvrdil to jeho advokát Peter Kubina, podľa ktorého obvinenie prokurátor zrušil ako nezákonné. Kubina vyzval ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby policajta vrátil do služby. Šéf rezortu to odmietol s tým, že trestné konanie trvá aj naďalej. Iniciatíva Práca na miesto dávok vstupuje od dnes do praxe. Ponovom, ak človek, ktorý môže pracovať, odmietne vhodnú pracovnú ponuku z úradu práce, príde o dávku hmotnej núdzi alebo mu bude krátená. Pri príležitosti 33. výročia prijatia ústavy privítal dnes predseda Národnej rady Richard Draší na slávnostnom obede bývalých šéfov parlamentu. Zároveň sa stretol aj s bývalými poslancami Slovenskej národnej rady, ktorí boli pri príjmaní ústavy. V príhovore zdôraznil, že ústava nie je len zbierkou paragrafov.
Je to živý dokument, je doslova dušou našej politiky a srdcom našej demokracie. Každé naše rozhodnutie je vedené práve ňou, každý formát slobody našej spoločnosti je na nej postavený.
Šéf Národnej rady chce, aby sa parlament stal miestom, kde sa diskutuje odborne a vecne a nie je miestom hádok. Poukázal na potrebu hľadať spoločné riešenia a viesť férový dialog.
Ako predseda Národnej rady som si vedomý, že spoločnosť dnes očakáva od parlamentu viac než len politické hádky. Očakáva riešenia, očakáva slušnosť, vecnosť a schopnosť nájsť kompromis v prospech občanov. Moja priorita je jasná. Chcem, aby sa Národná rada stala miestom, kde sa diskutuje odborne a vecne.
Branobezpečnostný výbor dnes o verejnom obstarávaní na nákup 80 automobilov hasičskej záchrannej služby nerokoval. Poslancov síce prišlo na schôdzu dostatok, no neschválili jej program. Poslanec SAS Juraj Krúpa hovorí o porušovaní právomoci opozície, ktorá výbor iniciovala.
To, čo tu vidíme a vnímame v posledných mesiacoch, v podstate dvoch rokoch od nástupu tejto proruskej vládnej koalície, je, že sa absolútne porušujú pravidlá, zákony, dokonca aj ústava, čo sa týka samozrejme právomoci opozičných poslancov. My máme právo sa pýtať, my máme právo diskutovať o veciach, o ktorých chceme získať informácie, ktoré nám nie sú poskytované.
Ex-minister vnútra Roman Mikulec tiež namietal, že na výbore sa nedočkali odpovedí na ich otázky. Kritizoval neúčasť súčasného šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Zopakoval svoje viaceré výhrady k verejnému obstarávaniu. Poukázal na to, že hasiči nové auta stále nemajú a myslí si, že ich v krátkej dobe ani mať nebudú.
Chceli sme sa pýtať, chceli sme teda klásť otázky, ktoré dodnes neboli zodpovedané, na ktoré sme sa už pýtali aj na tlačových konferenciách. Upozorňovali sme na nezhody v dátumoch, nezhody v argumentácii, kedy napríklad pán minister Matúš Šutaj Eštok tvrdil, že údajne teda tie auta tu nie sú kvôli tomu, lebo opozícia dala podnet na úrad pre verejné obstarávanie, čo je klamstvo a nie je to pravda, pretože kontrola úradu začala až po podpise zmluv a teda kontrola úradu pre verejné obstarávanie nemá žiadny vplyv na to, aby zmluva bola plnená, pokiaľ bola podpísaná.
Koaliční poslanci si stoja za tým, že neschválili program rokovania výboru pre obranu a bezpečnosť. Schôdzu považujú za groteskú opozície. Ministerstvo vnútra odmieta kritiku a tvrdí, že zákazka je v súlade so zákonom.
Z cirkvi.
Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober pozýva žiakov, učiteľov aj rodičov, aby nový školský rok začali s nádejou, dialógom a otvoreným srdcom. Pripomenul, že je výnimočný aj tým, že je súčasťou jubilejného roka.
Pozývam všetkých, aby sme povzbudení nádejou, ktorou je Kristus, otvorili brány škôl, ale najmä svoje srdcia blížnym. Prinášajme do vzťahov pokoj, ako najmä dobro, aby svet okolo nás bol krajší.
Osobitne mu leží na srdci správne rozhodnutie zo strany štátu vo veci cirkevných škôl v súvislosti s novelou školského zákona.
Zažívame pocit neistoty a obáv z budúcnosti v cirkevnom školstve. Prajem si, aby ďalší dialog a následné rozhodnutie zodpovedných priniesli pozitívne výsledky v prospech stability cirkevných škôl a boli zárukou ich ďalšej existencie. Vážim si prácu pedagogických i nepedagogických zamestnancov, ako aj rodičov, ktorým zverujú svoje deti. Len vo vzájomnej spolupráci, vo výchovnom pakte, ako zvykol hovoriť pápež František, môžete odovzdávať dievčatám a chlapcom hodnoty, na ktorých nám všetkým záleží.
V Košiciach dnes začali novú tradíciu. Na začiatku školského roka sa všetky katolícke školy v meste vždy stretnú pri svätej omši Veni Sancte. Tú dnešnú v katedrále svätej Alžbety pre študentov, učiteľov a riaditeľov škôl celebroval košický pomocný biskup Marek Forgáč. Viac ako 1000 mladých ľudí vytvorilo počas nej špeciálnu a radosnú atmosféru. Bol pritom Martin Ďurčo.
Podujatie Veni Sancte sa konalo prvýkrát v celomestskom formáte a keďže je potrebné vykročiť s optimizmom, v takomto duchu sa niesol aj príhovor pomocného biskupa Mareka Forgáča.
Chcel som pozbudiť učiteľov, študentov a kňazov pôsobiacich na školách. Veľmi mi k tomu zapasovalo dnešné evanjelium. Vnímam tu Ježiša, ktorý má autoritu, silu a ktorý prináša pokoj. To posolstvo autority je predovšetkým pre učiteľov a tam som chcel zdôrazniť, aby boli takými učiteľmi, aby naozaj oči všetkých sa opierali na nich a aby s takou zaujímavosťou a zaangažovaním učili našich študentov. Potom povzbudenie pre študentov bolo v zmysle tej sily, pretože ako vidíme, táto generácia to má oveľa náročnejšie ako generácie pred ňou a potom pre našich kňazov, aby boli tými tvorcami pokoja.
Na slávnosti sa zúčastnili so študentmi aj riaditelia katolíckych stredných škôl, riaditeľka školského úradu Adriana Bariová.
Tak ja by som našim mladým ľuďom popriala veľa radosti, lebo my mnohokrát dospeláci sme takí občas ustarostení z toho všetkého, čo vidíme, občas smutní, ale vy buďte radostní a to nám dodáva odvahu a chuť pracovať ďalej pre vás.
Do svojho pozbudenia na začiatku školského roka zahrnul riaditeľ gymnázia svätej Edity Štajnovej Ján Kocúrko, okrem študentov aj pedagógov.
Všetkým tak učiteľom, ako aj študentom by som chcel poprijať iba pokoru, pretože to, čo je pred nami, a to je múdrosť, ktorá sa učí od Boha, je možné ju nadobudnúť iba tak, že my budeme pokorní. A tak by som iba toto jedno slovo chcel nám prijať do tohto roka, aby sme boli pokorní pred tým, čo nás čaká, aby sme dokázali prijímať to, čo je pre nás pripravené.
Celomestské Veni Sancte ako dôležitý prejav spolupráce a solidarity medzi katolíckymi školami sa od teraz stane pravidelnou súčasťou začiatku školského roka.
Dnes si pripomíname Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenie. Na jeho pripomenutie vyzval aj pápež Leo XIV. V kontexte jubilejného roka s motom Pútnici nádeje Svätý Otec vyzýva k prehlbeniu ekologickej zodpovednosti a duchovného prepojenia s prírodou, ktorú máme nielen využívať, ale predovšetkým chrániť.
Svätý Otec František ešte s Bartolomeom I. tiež stanovil pre katolickú cirkev tento deň a je veľmi urgentné a potrebné aj tento deň si pripomenúť aj tým motom semienka nádeje a pokoja. Spoločne so všetkými veriacimi vás pozývam tento deň si pripomenúť starostlivosť o stvorený svet a osobitne potom aj na Sviatok svätého Františka Asiského, ktorý nazýval aj slnko svojim bratom, svojou sestrou, mesiac. Chváľme Boha a zavezujme sa, že nebudeme si ničiť tento dar, tento náš spoločný domov, ktorý nám Boh dal.
Prešovský arcibiskup metropolita grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku a predseda environmentálnej subkomisie KBS vladyka Jonáš Maxim uviedol, že dnes si máme uvedomiť, že modlitba je potrebná, ale ešte viac je potrebná naša vôľa a dobré skutky. Zdôraznil, že aj jeden dobrý skutok vo vzťahu k prírode môže dať príklad viacerým ďalším našim blízkym. Apeluje, aby sme sa nedali odradiť čiastkovým neúspechom, lebo aj doba, kým semeno stromu vyklíči, vyrastie vyrastie a zarodí je dlhšia, ale odmenou je nám sladkosť plodu. Vo Vysokých Tatrách využili leto na obnovu najvyššie položenej krížovej cesty v strednej Európe, ktorá sa nachádza nad Starým Smokovcom. Diela z prírodných materiálov na 14 zastaveniach vytvorili v rokoch 2010 až 2015 profesionálni poľskí a slovenskí sochári v rámci umeleckého sympózia. Zub času ich však poznačil. Po generálnej oprave a v prípade niektorých diel aj výmene dnes vynovenú cestu požehnal spišský biskup František Trstenský. Bola pritom Mária Frisová.
Smokovecká kalvária v sebe spája duchovnou s umením a zdraviu prospešným pohybom na čerstvom tatranskom vzduchu, hovorí primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaniák.
Po tých viac ako 15 rokoch, ktoré tu stáli, niektoré diela podľahli povetrnostným vplyvom zubu času, odviedol sa tu obrovský kus práce a ja dúfam, že bude ďalších minimálne 15 rokov slúžiť pre potechu všetkým navštevníkom.
Kalváriu nechali obnoviť kúpele Nový Smokovec, vysvetľuje ich riaditeľka Katarína Lazorčáková.
My spolupracujeme s mestom a takisto aj s Tanapom. Čo sa týka soch, viac menej sa o ne staráme my ako kúpele Nový Smokovec a čo sa týka toho prostredia, tak už potom mesto Vysoké Tatry Tanap.
Začiatok krížovej cesty sa nachádza nedaleko chaty Čučoriedka, kde niekoľkokrát prenocoval ešte ako mladý študent Karol Vojtila, budúci pápež Ján Pavol II. Kalváriu si dnes prešiel aj spišský biskup František Trstenský, ktorý ju požehnal.
Vysoké Tatry samé sú takým symbolom Slovenska a niekto nie je len na oddych tela, že tu sa nadýchame čerstvého vzduchu, prejdeme, povieme si, aké je to krásne, ale my chceme, aby si aj duša ľudská povedala, ach, ako je tu krásne. Nech krížová cesta, pobožnosť krížovej cesty k tomu pomáha.
Uzatvára Ľubomír Cvengroš, farár z rímskokatolíckej farnosti Vysoké Tatry, pod ktorú dvojkilometrová krížová cesta patrí.
Táto krížová cesta by nám mala pripomínať, že v živote to nikdy nepôjde bez kríža, tak ako to vyslovil aj pápež Jan Pavol II pred 30 rokmi, že človek lásku bez kríža nepocíti a kríž bez lásky neuniesie.
Niekoľko dní pred kanonizáciou Karla Akutisa bola v blízkosti kostola v Assisi odhalená nová socha mladého muža, ktorý zomrel v roku 2006. Monumentálny bronzový pamätník vytvoril kanadský umelec Timothy Schmalz a zobrazuje mladého blahoslaveného muža, kľačiaceho pri nohách ukrižovaného Krista. Drží notebook s kalichom a paténou zobrazenou na jeho obrazovke. Socha bola postavená v bezprostrednej blízkosti hrobu Karla Akutisa, ktorý zomrel vo veku 15 rokov.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko zrejme včera vyradilo z prevádzky GPS navigačné služby na bulharskom letisku v meste Plovdiv. Pre denník Financial Times to uviedli traja nemenovaní predstavitelia. V tom čase tam plánovala pristáť predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Jej lietadlo preto muselo pristáť s použitím klasických papierových map. Situáciu priblíži Iveta Kureková.
Celá oblasť letiska v meste Plovdiv zostala včera bez GPS signálu. Po hodine krúženia nad letiskom sa pilot lietadla predsedničky Európskej komisie rozhodol pristáť manuálne s použitím analógových máp. Narušenie potvrdili Bulharský úrad pre riadenie letovej prevádzky a následne aj Európska komisia. Podľa zdrojov aktuálne pracujú s verziou, že za rušením signálu stálo Rusko. Denník Financial Times pripomína, že rušenie GPS signálu často využívajú armády a spravodajské služby na ochranu citlivých lokalít. Rusko však v uplynulom období tento nástroj používa aj na narúšanie civilného života. K podobným incidentom dochádza najmä v Baltskom mori a východoevropských štátoch v blízkosti Ruska. Okrem lietadiel sú terčom lode a civilisti používajúci bežné navigačné služby. Vlády niektorých štátov Európskej únie varovali, že rušenie signálu zo strany Ruska môže spôsobiť leteckú katastrofu. Ursula von der Leyenová sa v rámci turné po východných krajinách EÚ v Bulharsku stretla s premiérom Rosenom Žezliaskovom a navštívila továreň na výrobu munície. Odletela rovnakým lietadlom a k žiadnym incidentom už nedošlo.
ruský prezident Vladimír Putin dnes ráno v Číne vystúpil na samite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu. V prejave kritizoval Západ, ktorý podľa neho spôsobil vypuknutie ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Na samite sa zišlo viac ako 20 svetových lídrov. Prítomný je aj generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Moskva a Peking prezentujú samit ako alternatívu k politickým a bezpečnostným blokom vedeným Západom, doplňa Jozef Pikula.
Aktuálna kríza nebola podľa Vladimíra Putina vyvolaná útokom Ruska na Ukrajinu, ale bola výsledkom prevratu na Ukrajine, ktorý podporil a vyprovokoval Západ. Odkazoval na proeurópsku revolúciu na Ukrajine v rokoch 2013 až 2014, po ktorej vo funkcii skončil ukrajinský prezident Viktor Janukovič. Bol riadne odvolaný v parlamente, Moskva jeho koniec vo funkcii napriek tomu označuje za puč. Kreml následne obsadil a anektoval Krymský polostrov a podporil proruských separatistov na východe Ukrajiny. Druhým dôvodom krízy sú podľa šéfa Kremľa neustále pokusy Západu vtiahnuť Ukrajinu do NATO. Opätovne zopakoval, že je potrebné vyriešiť základné príčiny konfliktu na Ukrajine. Pred začiatkom samitu Putin diskutoval s čínskym prezidentom Xi Jinpingom a ďalšími lídrami o výsledkoch jeho nedávneho stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Na rokovaní podľa jeho slov dosiahli určité porozumenie, ktoré môže pomôcť otvoriť cestu k mieru na Ukrajine.
Krátko zo sveta.
Izrael zvažuje anexiu okupovaného západného brehu Jordánu ako možnú odpoveď na uznanie palestínskeho štátu Francúzskom, Spojeným kráľovstvom a ďalšími krajinami. Podľa zdroja agentúry Reuters bolo rozšírenie izraelskej zvrchovanosti na programe včerajšieho zasadnutia bezpečnostného kabinetu. Bezprostredne nie sú známe podrobnosti o takomto kroku. Izraelské tanky medzi tým prenikli hlbšie do Gazy, armáda podnikla letecké útoky a odpálila vozidlá z bušninami. Východ Afganistanu dnes zasiahlo silné zemetrasenie. Vyžiadalo si minimálne 800 mŕtvych. Vyše 2800 osôb utrpelo zranenia. Záchranári sa snažia dostať do odľahlých či horských oblastí a počet obetí tak bude pravdepodobne ešte stúpať. Zemetrasenie spôsobilo zosuvy pôdy, ktoré sťažujú prístup do niektorých zasiahnutých oblastí. Za obete sa modlí aj pápež Leo XIV. Ukrajinská polícia sa domnieva, že za vraždou bývalého predsedu parlamentu Andrija Parubého stojí Rusko. Dnes to vyhlásil šéf ukrajinskej polície. Parubého zastrelili v sobotu predpoludním v meste Lvov a podozrivého strelca zatkli včera večer. Moskva na ukrajinské obvinenia zatiaľ nereagovala. Veľká väčšina Ukrajincov si žela prímerie, ale len v prípade jasných bezpečnostných záruk. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky ukrajinskej spoločnosti Rating Group. 75% opýtaných považovalo za nevyhnutnú podmienku prímeria bezpečnostné záruky od Európy a Spojených štátov. 82% respondentov považuje rokovania za realistickú cestu k ukončeniu vojny. 62% uprednostňuje, aby sa kompromis hľadal s pomocou iných krajín. Za priame rokovania s Moskvou je 20%. Slovenská futbalová reprezentácia začne vo štvrtok kvalifikáciu na budúcoročné majstrovstvá sveta zápasom proti Nemecku, s ktorým sa nestretla 9 rokov. Pre mnoho hráčov vrátane Roberta Boženíka to bude premiérový zápas proti tomuto súperovi zvučného mena. Pred favoritom kvalifikačnej skupiny z Nemecka ale nemá prehnaný rešpekt.
Začíname zás nejaký nový cyklus, začína nová kvalifikácia. Určite to bude náročný zápas hneď na úvod, ale už veľakrát sme potvrdili, že proti tým lepším superom vieme hrať vyrovnané partie, takže určite nás trenerský štáb pripraví čo najlepšie a dostaneme všetky potrebné inštrukcie na to, aby sme boli čo najlepšie pripravení a určite to bude ťažký zápas. Každý si to asi uvedomuje, ale pravda leží na ihrisku a tam si to pôjdeme s nimi rozdať.
Slovenský futbalový reprezentant Dávid Strelec prestúpil zo Slovana Bratislava do FC Middlesbrough. 24-ročný útočník podpísal so súčasným lídrom druhej najvyššej anglickej súťaže 5-ročnú zmluvu. Prestup potvrdil na svojom webe aj slovenský šampión, pričom obe zainteresované strany sa dohodli nezverejniť prestupovú čiastku. Podľa medializovaných správ by malo ísť o rekordný prestup zo slovenskej ligy. Futbalisti Spartaka Trnava utrpeli prvú prehru v novom ročníku Nike ligy. Vo včerajšom šlágri nestačili doma na DAC Dunajská Streda a prehrali 0-3. Zápas hodnotí tréner Dunajskej Stredy Branislav Fodrek.
Tak samozrejme po takomto zápase a výsledku musíme byť veľmi spokojní a
Cestovali sme samozrejme pokorne sem, ale ja si myslím, že zdravo sebavedomí a od úvodu chceli sme začať aktívne, čo sa nám podarilo. Ja si myslím, že diváci mali vidieť veľmi slušný zápas, samozrejme podarilo sa nám dať gól prvý. Ja si myslím, že v prvom polčase sme mali pár nebezpečných situácií, takisto aj super. Samozrejme, nedá sa očakávať, že pre nás nie je predsa žiadnu šancu, takže ja si myslím, že odohrali sme dobrý kolektívny výkon, respektíve dobrý zápas podložený perfektným kolektívnym výkonom a od prvého po posledného hráča, ktorí dnes nastúpili, nebol slabý výkon.
Slovan Bratislava zvíťazil doma nad Košicami 3-2. Futbalisti MFK Ružomberok získali včera svoj prvý bod v sezóne a ukončili tak sériu 5 prehier. V domácom zápase viedli nad Žilinou už 3-0, no napokon remizovali 3-3. Slovanský futbalový klub FC Tatran Prešov sa dohodol na vzájomnom ukončení spolupráce s trénerom Jaroslavom Hinekom. Klub o tom informoval prostredníctvom sociálnej siete. 49-ročný kormidelník doviedol Tatran do najvyššej slovanskej súťaže. Úvod nového ročníka Nike Ligy však nováčikovi nevyšiel. Prešovčania nazbierali v 6 zápasoch iba 3 body a patrí im 10. miesto. Srbský tenista Novak Djokovic postúpil do štvrťfinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. V pozícii 7. nasadeného hráča zdolal Jana Lenarda Štrafa z Nemecka 6-3, 6-3, 6-2. V súboji o postup medzi 4 najlepších sa stretne s turnajovou štvorkou, domácim Američanom Taylorom Fritzom, ktorý si poradil s Čechom Tomášom Macháčom 6-4, 6-3, 6-3. Český tenista Jiří Lehečka postúpil do štvrťfinále, keď v pozícii 20. nasadeného hráča zdolal francúzskeho veterána Adriana Manarina 7-6, 6-4, 2-6 a 6-2. Ďalej narazí na 2. nasadeného Carlosa Alcaraza, ktorý zdolal Artura Rinderknecha z Francúzska 7-6, 6-3 a 6-4. Prvou štvrťfinalistkou ženskej dvojhry sa stala americká tenistka Jessica Pegulová. V pozícii nasadenej štvorky si poradila s krajankou Ann Liovou 6-1, 6-2. Pozíciu favoritky potvrdila najvyššie nasadená bieloruská Arina Sobolenková, ktorá vyradila španielku Kristín Busovú po výsledku 6-1, 6-4. V bojoch o semifinále budú 2 nenasadené Češky. Markéta Vondroušová si poradila s 9. turnaja Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu v pomere 6-4, 5-7, 6-2. Ďalej sa prebojovala aj Barbora Krejčíková, na ktorej rakete skončila domáca Taylor Tausendová po výsledku 1-6, 7-6 a 6-3. Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do 2. kola dvojhry junioriek na US Open. Víťazka Wimbledonu a nasadená štvorka zvíťazila nad Britkou Allegrou Daviešovou 6-0, 6-4.
Počasie.
Aj zajtra pôjdu teploty až k 30 stupňom. V stredu už podľa Petra Jurčoviča pribudnú prehánky.
Rátame s tým, že ešte stále by to väčšinou malo byť pekne, ale ono, keby ste videli snímky z Družice alebo z radaru, je vidieť, že cez Nemecko sa približuje studený front. Zajtra bude v Čechách a pozajtra v stredu bude na Slovensku. Aj keď pripúšťam, že už v noci z útorka na stredu niečo sa už prejaví aj na Slovensku. Zatiaľ teda na útorok môžeme povedať, že ešte stále by to mohlo byť celkom pekné počasie a ešte si dáme 30 alebo aj 31 stupňov, takže začiatok septembra výborný.
Už o niekoľko dní sa aj Slovensko opäť zapojí do Európskeho týždňa mobility. O jeho význame si povieme dnes večer v relácii Gaučing. Počúvajte nás aj po 20. hodine. Infolumen vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.